Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Unang Pasko ko sa Australia, taong 1999. Paano ko may sasalarawan? Matatawag nating bittersweet. May halong pait dahil sa unang pagkakataon, malayo ako sa aking mga kapatid, magulang, mga lolo't lola't mga mahal sa buhay. Ngunit masaya dahil sisimulan ko o sinimulan ko ang bagong yugto sa aking buhay. Matapos ang may 21 taong Pasko o may 20 taong Pasko dito sa Australia, nasimulan na rin namin ang mga panibagong tradisyon kasama ng aming mga anak at mga mag-anak dito. Maridel Martinez, bumabati ng maligayang Pasko at sana'y patuloy na maging masaya, mapayapa at malusog ang inyong bagong taon.
Unang Pasko ko dito sa Australia, nanibago talaga ako kasi sobrang tahimik. Hindi uso yung mga caroling, wala kang ganong makikitang mga Christmas decorations sa paligid. Merong mga mangilan-ngilan pero hindi talaga katulad sa Pilipinas na kahit saan ka tumingin may mga Christmas lights at saka mga nakasabit na parol sa paligid. On Christmas Day, simple lang din yung naging handaan namin dito. Medyo nakakalungkot kasi malayo ako sa pamilya ko. Kasama ko lang dito yung partner ko and yung family ng sister niya. Medyo malaking adjustment for me kasi anim lang kami na nag-celebrate on the day. Hindi katulad sa Pilipinas na halos lahat, pati extended family kasama sa handaan.
Dumating ako sa Australia noong 2010 para mag-aral ng masters. Pero lagi akong umuwi noon kapag Pasko. Ang pinakaunang Pasko ko sa Australia talaga was 2015. Nung bumalik na ako dito permanently nung nag-asawa na ako. Syempre, ibang-iba ang Pasko dito, mas tahimik, maaga matulog ang mga tao, di gaano nagde-decorate. Unang Pasko ko yon na hindi ko kasama yung pamilya ko sa Pilipinas, pero kasama ko naman yung asawa ko na, kaya mixed emotions ang nararamdaman ko noon. Pero ang maganda naman sa pamilya ng asawa ko, lagi silang may family lunch pagdating ng 26. Madami sila dito saka masaya sila kasama kaya mararamdaman mo rin naman yung festivities dahil doon.
My first Christmas in Australia was 2018, so December 2018. Kararating ko lang dito noon, parang 3 months pa lang ako. And I get to celebrate with a different family. So, hindi yung kamag-anak ko yung kasama ko nun. Kasi yung karamihan ng mga kamag-anak ko umuwi ng Pilipinas. Ako, kararating ko lang. So, nag-stay ako dito with another family. Kasama ko yung Pitugo family which na nagbabakasyon nun dito sa Australia. Mga taga Batangas din sila. And masayang-masaya yung night na yon kasi syempre hindi ka mag-isa, nasa malayo kang lugar pero may mga kasama ka pa rin. Marami pa rin mga pamilyang Pilipino ang kasama mo sa pagse-celebrate. Maraming handa, nag-Noche Buena kami, yung mga Christmas traditions na nagawa pa rin namin nung 24th and nang gabi yon. And then 25th, yung mismong Christmas Day, in-experience ko naman yung Aussie Christmas na nagpunta naman kami sa beach ng mga newfound friends ko, si Coco and si Cray. So, naglatag lang kami ng towel sa beach, tapos may mga dala lang kami na mga pagkain, and then, yun, swimming, dahil sobrang init ng Pasko dito. So, doon namin in-spend yung buong araw ng Christmas Day at the beach. Diba? So, meron akong Filo Christmas ng 24, tapos Aussie feels naman ako ng 25th. So, yun ang aking first Christmas experience dito sa Australia. At ngayon, third Christmas ko na dito sa Australia, pero masaya pa rin dahil nadadagdagan yung family, yung mga kaibigan na makaka-celebrate ko. At this time, ito yung very, very first naman na Christmas ko with my husband. Yay! Kung noong nakaraang mga taon, in-announce ko na meron akong boyfriend for Christmas, ngayon meron akong officially asawa for Christmas. So, yun yung mga bagay na pinapagpasalamat ko and mga blessings sa life na kahit hindi ko kasama yung family ko, talaga yung parents ko, yung mga kapatid ko mula sa Pilipinas, may mga pamilya pa rin na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal kahit nasa malayo ako. Ang message ko naman po sa aking pamilya sa Pilipinas, alam ko maraming mga pagsubok ang dumadaan sa atin. Lalo na ngayong taon na to, sobrang daming mga hindi natin ina-expect na mga pangyayari. Pero nagpapasalamat ako na patuloy tayong ginagabayan ni God and patuloy tayong binibigyan ng blessing sa kabila ng lahat. And I hope na huwag mawala yung faith natin sa Kanya at patuloy nating mahalin ang isa't isa. And sa mga kaibigan ko naman na nandito at sa family ko rin na nandito sa Australia, maraming salamat sa walang sawang pagmamahal sa akin at pagpaparamdam na hindi ako nag-iisa sa bawat taon na nandito ako sa Australia. Thank you and Merry, Merry, Merry Christmas!
Unang Pasko ko sa Australia ay taong 2016, tatlong buwan matapos akong lumipat mula sa Pilipinas. Masasabi ko na masaya ang pagdiwang ng Pasko kasi kasama ko ang pamilya at kamag-anak ng aking asawa. Pero masasabi ko ding may halong lungkot kasi hindi ako sanay magdiwang ng Pasko na hindi kasama ang aking mga magulang. Sa naaalala ko, naka-feel pa ako ng pressure noon kasi nung Christmas Day ay nagkaroon kami ng party. Ako pa yung nag-organize ng program at games. Parang kumbaga nanibago ako sa environment ko. Pero overall, naging masaya naman ang party at na-enjoy naman ang mga kamag-anak ng aking asawa. Siguro karaniwang feeling yon kapag ikaw ay isang bagong misis. I think sa party din ay nagkaroon kami ng potluck at naging bago para sa akin din ang ibang mga pagkain at putahe na inihanda kasi ilan dito ay hindi naman namin karaniwang inihahanda sa Pilipinas. Ito din yung unang Pasko naming mag-asawa, kaya bagamat nakakalungkot man na hindi ko kasama ang aking pamilya sa Pinas, blessing naman kasi kasama ko ang aking bagong pamilya.
Taong 2008, July nang dumating ako sa Sydney. At ang unang Pasko ko dito sa Australia, 5 months pa lang ako dito noon. Medyo nakakapanibago talaga kasi although kasama ko yung pinsan ko at auntie, ito naman yung unang beses ko na umalis ng Pilipinas. Kaya medyo may pagka-homesick pa yung pakiramdam ko. Sa unang Pasko ko dito, yun din yung unang pagkakataon ko na pumunta ng Canberra. Nagsimba lang kami ng auntie ko at saka ng pinsan ko, tapos nag-Christmas lunch kami sa kamag-anak ng nanay ko. Masaya naman kahit paano dahil may kasama akong kamag-anak, pero syempre ibang-iba talaga siya sa Pasko sa Pilipinas. Dahil tuwing Pasko sa amin, kahit sa ang parte ka man ng Pilipinas naroon, umuwi talaga kami pag Pasko. At magkakasama kaming immediate family at halos buong pamilya ko sa father's side. Ngayon after 12 years, nasanay na rin ako. At mas masaya na sa nakalipas na 6 na taon dahil ngayon I have my own little family na kasama ko na tuwing Pasko. Malayo man kami sa pamilya namin sa Pilipinas, meron naman kaming munting pamilya na kasama dito at may mga kaibigan na rin na nabuo at kakasama. Bagaman ngayong taon na to, medyo kakaiba siya dahil wala tayong masyadong mga kasamang mga kaibigan at mapuntahan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang ating panalangin na sana ang bawat isa sa atin ay nakapag-celebrate pa rin ng Pasko kahit papaano. At kung kayo ay kasama ninyo ang mga pamilya ninyo, salamat kung ganoon. At kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, alam ko na may mga bagay pa rin tayong ipagpapasalamat. Kasama na dyan ang ating kalusugan at syempre tayo ay patuloy na lumalaban at may pag-asa na darating para sa ating lahat.
Ana Libulata para sa SBS Filipino.
Mula sa aming lahat na bumubuo ng programang Filipino ng Radyo SBS, kami ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.